Jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivić sa vama u narednih 30 minuta. Četvrtak, 16. decembar, u Vestima dana. Vršilac dužnosti pomoćnika ministra financija Sjedinjenih Američkih Država, Paul Ahern. Sankcionisani moraju biti pozvani na odgovornost. Evropski parlament usvaja danas rezoluciju o prinudnom radu u fabrici Linglong i ekološkim protestima u Srbiji. U Moskvi je održani generalštabni razgovori predstavnika srpske i ruske vojske. Objavljeno blizu 1500 tajnih dokumenata o ubistvu Johna Kennedyja. Rusija i Kina predstavljaju ujedinjeni front usred rastućih tenzija sa zapadom, izjavili njihovi lideri tokom video razgovora. Vreme oblačno, mestimično, slaba kiša i sneg, temperatura do 7 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte pored ostalog kako je ruski predsjednik Vladimir Putin nakon razgovora s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom najavio dodatnu saradnju dve zemlje.
Među našimi stranama formiran
je novi model saradnje između naših zemalja, zasnovan između ostalog na principima kao što su namešanje unutrašnje stvari.
Šta je američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey rekao tokom obeležavanja 20 godina partnerstva USAID-a sa Srbijom?
U poslednje dve decenije USAID je radio zajedno sa narodom u svim krajevima Srbije.
To je samo kraća najava sadržaja u minutima pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Vršilac dužnosti pomoćnika ministra financija Sjedinjenih Američkih Država Paul Ahern izjavio je u Beogradu da svi koje su Sjedinjene Države sankcionisale moraju biti pozvani na odgovornost, a njihove aktivnosti zaustavljene. Prenela je ambasada Sjedinjenih Država u Srbiji danas. Američko ministarstvo financija, podsjećamo, stavilo je 8. decembra na listu sankcija potpredsjednika Srpske liste Milana Radojčića, biznismena sa severa Kosova Zvonka Veselinovića, njegovog brata Žarka i još 10 sa njima povezanih osoba. U reakciji istog dana predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da će nadležni organi ispitati sve ukoliko postoje neke ozbiljne optužbe. U saopštenju ambasade SAD u Srbiji navodi se i da je Paul Ahern čestitao Srbiji na rezultatima navedenim u poslednjem izveštaju Minivala, tela Saveta Evrope koje valorizuje dostignuće na polju suzbijanja pranja novca i finansiranja terorizma. Američka agencija za međunarodni razvoj USAID obeležila je sinoć 20 godina partnerstva sa Srbijom, u koju je od 2001. uložila $882 miliona. Američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey je na svečanosti u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu istakao da je tokom boravka u Srbiji shvatio da nema mesta ili institucije kojoj USAID nije bio partner u protekle dve decenije, dok je najskorija saradnja s vladom Srbije, kako je rekao, posvećena razvoju inovacija i digitalizaciji.
U poslednje dve decenije USAID je radio zajedno sa narodom u svim krajevima Srbije. Podrška koju je USAID dao maloj privredi pomogla je Srbije da otvori nova i bolje plaćena radna mesta. Ta podrška obuhvatala je nabavku opreme i tehnologije da bi pravili bolje proizvode, da bi se bolje povezali i takmičili na lokalnom i međunarodnom tržištu. U isto vreme, njihov rad sa raznim vladinim institucijama pomagao je da i vlada bolje odgovara na potrebe svojih građana.
Rekao je američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey. Evropski parlament danas će izglasati rezoluciju u kojoj će izraziti duboku zabrinutost zbog navodnog prinudnog rada, kršenja ljudskih prava i trgovine ljudima u slučaju 500 Vijetnamaca na gradilištu kineske fabrike Linglong u Srbiji, saznaje Radio Slobodna Evropa. Srpske vlasti će pozvati da omoguće slobodan pristup toj fabrici u Zrenjaninu i smeštajnim objektima vijetnamskih radnika za nevladin sektor, predstavnike Evropske unije i druge zvaničnike iz međunarodnih organizacija. Rusija. U tekstu se izražava duboka zabrinutost i zbog ozbiljnih problema korupcije i vladavine prava u oblasti životne sredine i opšteg nedostatka transparentnosti i procene uticaja infrastrukturnih projekata na životnu sredinu i društvo, uključujući kineske investicije i zajmove kao i multinacionalne kompanije poput primjerice Rio Tinta. Članovi delegacija generalštabova srpske i ruske vojske analizirali su u Moskvi dosadašnju bilateralnu vojnu saradnju i političko-bezbednosnu situaciju u regionu i svetu. Također su definisali modalitete za unapređenje vojne saradnje s težištem na zajedničkim vežbama i obuci, saopštilo je sinoć Ministarstvo odbrane Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je za javni servis da oko 30% sistema elektroprivrede Srbije nije u pogonu i da je za aktualnu energetsku krizu kriva uprava EPS-a.
Pričamo o distributivnom sistemu koji očito prethodnih dugi niz godina jednostavno nije dovoljno dobro održavan. Kad kažem nije dovoljno dobro održavan, mislim dakle na investicije koje su morale da se ulože kako u nove stubove, tako i u nekim delovima u novu mrežu, ali isto tako i održavanje. Dakle, sve ono rastinje je moralo da se seče u svim delovima Srbije, a ne samo tamo gde vam je otprilike dostupno. Tamo gde je manje dostupno, onda otprilike negde i ne odete.
Rekla je ministarka Zorana Mihajlović. Zbog propusta u radu blokova termoelektrane Nikola Tesla bit će smenjeni Dejan Jeftić, izvršni direktor za proizvodnju uglja, Milan Mišković, direktor proizvodnje uglja u rudarskom basenu Kolubara, Savo Bezmarević, izvršni direktor za proizvodnju energije i Goran Lukić, direktor proizvodnje energije u ogranku termoelektrane Nikola Tesla, saopštila je Elektroprivreda Srbije. Kako se navodi, tu odluku donao je Milorad Grčić, vršilac dužnosti direktora EPS-a, posle analize zastoja rada blokova u TENT-u u noći između subote i nedelje 11. i 12. decembra, u kojoj je utvrđeno da je na više nivoa došlo do grešaka i propusta koji su doveli do zastoja u radu blokova i grejanja Obrenovca, navodi EPS. Predstavnici pojedinih manjinskih zajednica očekivali su da će se promenama Ustava omogućiti rešavanje suštinskih pitanja koje opterećuju Srbiju i ograničavaju ljudska i manjinska prava, ali se to po njima nije dogodilo. Promene Ustava Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe nailaze na mnoge kritike albanske javnosti i političara sa juga Srbije i kao i Bošnjaka i Sandžaka, koji smatraju da su kozmetičke prirode i najavljuju da neće glasati za njih. S druge strane, Savez vojvođanskih Mađara, iako smatra također da je bilo prostora za sveobuhvatnije promene, kaže da će podržati predloženi paket. Više u prilogu Branka Vučkovića.
Ragbi Mustafi, predsednik Nacionalnog saveta Albanaca, smatra da Ustav savremene Srbije ne bi trebalo da se bazira samo na prošlosti, već da pre svega preferira budućnosti, što bi po njemu značilo jasno određivanje prema Kosovu i evropskim integracijama.
Ustav bi trebalo da se ne samo referiše prošlosti, nego i budućnosti, a to bi značilo da bi trebalo da se vidi koji su odnosi prema Kosovu i preambuli, koji će biti prema tome i kakav će biti odnos prema evropskim integracijama.
Preliminarni rezultati istraživanja Centra za monitoring u Preševu i Bujanovcu nakon raspisivanja referenduma pokazuju da su Albanci potpuno neobavešteni o najavljenim promenama Ustava i nezainteresovani za referendum koji će tim povodom biti organizovan. Kujtim Sadriju, direktor tog centra, rekao je Radio Slobodna Evropa da su Albanci očekivali suštinske promene Ustava.
I sad najveći teret Republike Srbije je promena Ustava i da se makne Kosova iz Ustava Republike Srbije. Onda zašto da ne promeni oni to, pa da čini teret Republike Srbije kako bi Srbija išla što pre u Evropsku uniju.
Selma Kučević, poslanica stranke Demokratske akcije Sandžaka u Skupštini Srbije, govoreći za Radio Slobodna Evropa o promenama Ustava, ocenila da su one parcijalne i da postoje brojni razlozi za promenu kompletnog Ustava.
Republika Srbija je po nacionalnoj strukturi heterogena država, gde preko 20% stanovništva čine pripadnici nacionalnih manjina i zajednica, te njeno definisanje kao države jednog većinskog naroda snaži uverenje da su članovi drugih zajednica drugačijeg porekla zapravo građani drugog reda.
Sa druge strane, Savez vojvođanskih Mađara također smatra da je bilo prostora za sveobuhvatnije promene, ali da će podržati i predloženi paket.
Smatramo da bi autonomna pokrajina Vojvodina trebala da ima više nadležnosti, da se drugačije reši finansiranje, da to bude jedno održivo rešenje.
Pastor je rekao da će Savez vojvođanskih Mađara pozvati svoje članove da izađu na predstojeći referendum i glasaju za predložene promjene Ustava. Koleginica Amela Bajrović pitala je Enisu Imamović i Remzu Sulejmanovića iz Novog Pazara da li su upoznati sa predloženim promjenama Ustava i da li će izaći na predstojeći referendum.
Da li znate na što se odnosi predstojeći referendum?
Ne, čula sam samo u medijima da se sprema neki referendum, ali o čemu se zapravo radi, stvarno nisam informisana.
Da li ćete izaći na referendum?
Ne, neću, s obzirom da se Ustav svakako Srbije ne poštuje, tako da nema potrebe ni izlaziti na referendum.
Ne znam, tačno čuo sam da je u pitanju nešto za tužilaštvo, ali stvarno ne znam, niti me to zanima.
Hoćete li izaći na taj referendum?
Neću.
Zašto?
Pa zato što mislim da nema smisla, ovoj državi više ništa nema smisla, pa nema ni to.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Iz regiona. U zajedničkoj izjavi delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i ambasada Sjedinjenih Država u toj zemlji apelovali su na stranke u Bosni i Hercegovini da odustanu od maksimalističkih predloga koji nisu utemeljeni u međunarodnim i standardima Evropske unije i koji nemaju podršku u parlamentu ili društvu. Također su pozvali predstavnike bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske da se u potpunosti vrate u institucije. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je u pismu predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću izrazio nezadovoljstvo i protivljenje tome što je vlada usvojila zaključke Saveta Evropske unije, jer se, kako je rekao, njima ne jamče prava Hrvata u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnog naroda, saopšteno je iz njegove kancelarije. Reč je o zaključcima Saveta Evropske unije o proširenju i procesu stabilizacije i pridruživanja koji su usvojeni u utorak 14. decembra u Briselu. Zdravstveni radnici u Konjicu kolektivno su obustavili rad, skinuli bele mantile i okačili ih na ogradu upozoravajući da im je zbog kašenja plata ugrožena egzistencija. Predsjednik nezavisnog strukovnog sindikata opšte bolnice Konjic, Irfan Jazvin, rekao je za naš program da je rad obustavilo oko 200 radnika opšte bolnice i doma zdravlja Konjic. Na radnim mestima ostali su zaposlenici hitne pomoći, COVID odeljenja, te odeljenja za hemodijalizu i urgentnu medicinu.
Zadnja plata je bila u 10. mjesecu, a ta zadnja plata je bila za 7. mjesec. Kod nas je malo specifična situacija, trebala bi posebna jedna emisija da vam objasnim što je plata za 7. mjesec, što nam kasne, zato što su nam ukrali dvije plate zadnjih 10-15 godina. I onda sad kad novi kolega dođe na posao, on mora raditi 3 mjeseca da bi primio prvu plaću. Ovo je danas radnički neposluh gdje još jednom hoćemo da skrenemo pažnju na sebe, odnosno na naše stanje.
Rekao je za naš program predsjednik nezavisnog strukovnog sindikata opšte bolnice Konjic Irfan Jazvin. Samostalni sindikat radnika Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije održao je protest upozorenja. Povod je blokada računa, čime je, kako su naveli sindikata, onemogućeno izmirivanje plata i ugroženo funkcionisanje te televizijske kuće. Tri javna servisa, dva entitetska i jedan državni čine javni servis BiH, pri čemu Radiotelevizija Republike Srpske i Radiotelevizija Federacije BiH uplaćuju prihode od RTV takse državnoj televiziji. Problem je što RTRS to ne radi, a u Radioteleviziji Federacije BiH taksu naplaćuje samo na području gdje žive većinsko bošnjačko stanovništvo. Hrvatski narod na poziv HDZ-a ne plaća RTV taksu jer žele poseban hrvatski kanal u okviru javnog servisa. Dženana Karabegović ima više pojedinosti.
Zdravka iz Livna kaže kako ne plaća RTV taksu jer ni na jednom računu je ne dobija. Za naš radio ističe kako bi plaćala ukoliko bi joj neko ponudio tu opciju.
Prije sam plaćala, mi je bilo došlo jedno vrijeme, nisam plaćala, pa mi je bilo došla sudska ovrha i morala sam, ja mislim, nakon plato 500 maraka, bila mi je kazna došla. I tako da sam, a sad ako sam morala ne plaćat ću, normalno da ću plaćat.
Njena sugrađanka Marina navodi da je plaćanje RTV takse građanska dužnost, te da sve one koji ne plaćaju treba kažnjavati.
Mislim, generalno gledano, da su to stvari koje treba plaćati, jer kako možemo imati jedan servis ako ne plaćamo? Svi koji ne plaćaju, ja bi im isključila iz svih tih paketa da ne mogu gledati.
Zdravka i Marina su iz kantona 10, gdje živi većinski građani hrvatske nacionalnosti. Njih su prije nekoliko godina predstavnici HDZ-a u državnom parlamentu pozvali da ne plaćaju RTV taksu jer traže osnivanje hrvatskog kanala u okviru javnog RTV servisa. Inače, plaćanje RTV takse prikupljaju dva entitetska emitera, Radio Televizija Republike Srpske i Radio Televizija Federacije BiH, koji su dužni prema zakonu uplaćivati novac na jedinstveni račun javnog RTV servisa, nakon čega se novac raspoređuje na sva tri emitera. Zakon o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, koga je usvojio državni parlament, predviđa plaćanje RTV takse. To znači da svako domaćinstvo i pravno lice na teritoriji Bosne i Hercegovine koji posjeduju radio i televizijski prijemnik su dužni plaćati mjesečnu taksu za posjedovanje prijemnika. Kako tvrde u sindikatu radnika BHRT-a, naplaćenu taksu ne uplaćuje ni Radio Televizija Republike Srpske. Zbog svega navedenog, račun BHRT-a državne radio televizije je blokiran. Predsjednik sindikata Damir Smital.
Pa ako je po zakonu da se blokiraju računi BHRT-a zbog neuplaćenih poreza i doprinosa, zašto nije po zakonu da se blokiraju računi RTRS-a koji je BHRT udužio više od 54 miliona konvertibilnih maraka po osnovu naplaćene RTV takse u Republici Srpskoj?
Članica sindikata Merima Kurtović-Pašalić ističe kako radnici već godinama postavljaju pitanje hoće li dobiti platu.
Nekada će, nekolika će, ne hoće li biti povećana, već hoće li je uopće biti. Do sada je bilo teško, sada je postalo preteško.
Zaposleni u BHRT-u su na protestu upozorenja održanom prije podne zatražili da se osigura neometano finansiranje javnog servisa Bosne i Hercegovine, a radnicima ostvarivanje njihovih osnovnih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Još jedno podsjećanje na vesti dana. Vršilac dužnosti pomoćnika američkog ministra financija Paul Ahern. Svi koje su Sjedinjene Države sankcionisale u Srbiji moraju biti pozvani na odgovornost. Evropski parlament izglasava danas rezoluciju o prinudnom radu u fabrici Ling Long i ekološkim protestima u Srbiji. U Moskvi je održani generalštabni razgovori predstavnika srpske i ruske vojske. Objavljeno blizu 1500 tajnih dokumenata o ubistvu Johna Kennedyja. Rusija i Kina predstavljaju ujedinjeni front usred rastućih tenzija sa Zapadom, izjavili njihovi lideri tokom video razgovora. Vreme oblačno, mestimično slaba kiša i sneg, temperatura do 7 stepeni. A do kraja emisije poslušajte i kako su hrabri užički vatrogasci spasli zavejani bračni par iz Beograda na Tari. Mladom Nemanji Peneziću to je bila prva akcija spasavanja zavejanih ljudi.
Kada smo ustanovili gde su, svi smo krenuli u izvlačenje i pomagali jednim drugima, nosili ljude. I to je bila neka dionica otprilike oko kilometar, kilometar i pol, gde smo mi njih maltene na leđima između sebe nosili do naših voza.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo zdravlja Srbije objavilo je juče u 15 časova da su u 24 sata koje su tome prethodila još 34 osobe preminule od posljedice infekcije koronavirusom, a da je registrovano 1359 novozaraženih. Na bolničkom lečenju je 2889 pacijenata. Novi lek protiv koronavirusa stigao je u Srbiju, objavio je na društvenoj mreži Instagram predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Saopštio je da je medikament farmaceutske kompanije MSD kupljen u Sjedinjenim Državama i da ga u Evropi imaju Danska, Litvanija i Slovenija. Vučić je naveo da taj lek sprečava u velikom procentu smrtnost od koronavirusa, da je nabavljena količina za 11.500 pacijenata, a da je planirana kupovina za 50.000 obolelih. Odnosi se na ljude koji reaguju u prvih 5 dana pozitivnosti na koronavirus. Obično su najugroženiji gojazniji, oni koji boluju od dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti. Naveo je Vučić i dodao da se u Srbiji lek američke kompanije Pfizer očekuje u prvom kvartalu sljedeće godine. Svet. Administracija predsjednika Sjedinjenih Država Josefa Bidena objavila je tranšu tajnih dokumenata za koje se neki istoričari, ali i neki teoretičari zavere nadaju da bi mogli rasvetliti ubistvo predsjednika Johna Kennedyja 1963. godine. Nije bilo neposrednih naznaka, međutim, da zapisi sadrže nova otkrića koja bi mogla radikalno promeniti razumevanje javnosti o događajima u vezi sa atentatom na Kennedyja u Dallasu 22. novembra 1963. koga je ubio Lee Harvey Oswald. Dokumenti uključuju depeše, CIA i dopise u kojima se govori o Oswaldovim ranije otkrivenim, ali nikad u potpunosti objašnjenim posetama sovjetskoj i kubanskoj ambasadi u Mexico City-u. Objavljivanje gotovo 1500 dokumenata predstavlja samo deo od više od 10.000 ili delimično redigovanih ili u potpunosti zatvorenih za javnost dokumenata. Očekuje se da će dodatni dokumenti biti objavljeni sljedeće godine. Kineski predsjednik Xi Jinping poručio je jučer u Pekingu u telefonskom razgovoru s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom da ove dve zemlje treba da ulože više zajedničkih napora da zaštite svoje bezbednosne interese.
Xi Jinping je rekao Putinu da se određene međunarodne snage trenutno mešaju unutrašnje stvari Kine i Rusije pod maskom demokratije i da brutalno gaze međunarodno pravo i priznate norme međunarodnih odnosa, prenose kineski državni mediji. Predsjednik Rusije Vladimir Putin pozdravio je ideju jačanja saradnje dve zemlje.
Među našim stranama
formiran je novi model saradnje između naših zemalja, zasnovan između ostalog na principima kao što su namešanje unutrašnje stvari, poštovanje interesa jednih drugih i rešenost da našu zajedničku granicu pretvorimo pojas večnog mira u interesu mira i saradnje suseda.
Vječnog mira i dobrososjedstva.
Putin je tokom video poziva rekao da Rusija i Kina postaju značajan faktor svetske stabilnosti.
Bliska koordinacija Rusije i Kine u njihovim akcijama na svetskoj sceni i odgovoran zajednički pristup rešavanju gorućih svetskih problema postali su značajan faktor stabilnosti u međunarodnim odnosima.
Kreml je objavio, kako prenosi Reuters, da je Vladimir Putin sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao o svojim naporima da dobije garancije od zapadnih zvaničnika da će NATO prestati sa proširenjem na istok. Ovaj razgovor između Vladimira Putina i Xi Jinpinga je, kako prenosi Reuters, istakao načine na koje se Rusija i Kina oslanjaju jedna na drugu za međusobnu podršku u vrijeme visoke napetosti za obe zemlje u njihovim odnosima sa Zapadom.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropska komisija je pod pritiskom pandemije COVID-19, bezbednosnih pretnji i dolaska migranata predložila promjenu pravila šengenske zone, koja bi mogla da oslabe i jedno od glavnih dostignuća evropskih integracija – slobodno kretanje ljudi, pišu svetski mediji. Evropska unija je utorak 14. decembra pokrenula veliku reviziju pravila koje regulišu kretanje ljudi i robe u šengenskom prostoru. Pošto ograničenja zbog koronavirusa i strahovi od hibridnog napada Belorusije preko migranata sve više opterećuju zonu putovanja bez pasoša, ističe Associated Press. Uklanjanje graničnih kontrola unutar šengenskog prostora koji obuhvata 26 zemalja, uključujući zemlje van Evropske unije, Island, Liechtenstein, Norvešku i Švajcarsku, donela je korist kompanijama, trgovini i putovanjima, ali je, kako ukazuje Associated Press, taj sistem na ivici kolapsa od 2015. kada je više od milion ljudi ušlo u Evropsku uniju bez odobrenja. Niz ekstremističkih napada u Francuskoj, Belgiji i Nemačkoj također je doveo do toga da su zemlje pooštrile svoje granične kontrole, a stvari su se dodatno pogoršale početkom 2020. sa dolaskom pandemije, posle čega je najmanje 17 zemalja u šengenskoj zoni ponovo uvelo provere na granici, što je izazvalo haos u saobraćaju i lancu snabdevanja. U okviru planova za jačanje otvorene šengenske zone, Evropska komisija želi da Evropski savjet bude u mogućnosti da brzo uvede privremena ograničenja putovanja na spoljnim granicama zone, kao odgovor na bilo kakvu pretnju po javno zdravlje, ukazuje agencija France Press. Nova pravila bi omogućila zajednički odgovor na unutrašnjim granicama šengenske zone, gde se većina članica suočava s pretnjom, bilo da je reč o zdravstvenoj ili bezbednosnoj uzbuni. Također je predložen strukturiraniji sistem za članice da uvedu granične kontrole, koji bi uzeo u obzir kako će to uticati na susedne regione. Predlozi Evropske komisije biće upućeni Evropskom parlamentu i članicama Evropske unije. Cilj promjene pravila je da se osigura nastava koliko je to moguće slobodnog protoka robe i ljudi unutar šengenske zone, dok bi se sprečile spoljne pretnje, ističe Politico. Predložene promjene bi mogle postepeno da oslabe jedno od glavnih dostignuća Evropske unije – nesputano kretanje ljudi unutar bloka, ocenjuje New York Times. Prema predloženim pravilima, članice bi mogle da uvedu granične provere kad god požele, suočene i s nepredviđenim i sa predvidljivim događajima, što bi dalje moglo da se produžava gotovo na neodređeno vreme, ističe Američki list, ukazujući i da bi članice također mogle da suspenduju neke mere zaštite za tražioce azila ako susedne zemlje usmeravaju migracione tokove ka članicama, poput Belorusije poslednjih meseci. Uzete zajedno, predložene izmene preinačile bi način na koji funkcioniše najveći svetski region slobodnog kretanja, podvlači New York Times, dodajući da se po tom pitanju očekuje žustra debata u Evropskom parlamentu. Mnogi se slažu da je potrebna reforma pravila šengenske zone, ali kritičari i analitičari kažu da će Evropska unija sa novim predlogom umanjiti jedno od svojih glavnih dostignuća, slobodu kretanja ljudi i robe, koja za mnoge obuhvata suštinu evropskog projekta.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Pred kraj emisije vodimo vas u Užički kraj da čujete priču o spasavanju zavejanih ljudi na Tari. Tokom snežne mećave na toj planini muškarac i žena iz Beograda ostali su zavejani i da nije bilo hrabrih užičkih vatrogasaca koji su na prvi poziv u tog večera krenuli da se probijaju kroz vejavicu praćenu jakim vetrom, ko zna kako bi to dvoje ljudi završilo.
Poziv za pomoć stigla je tokom večeri. Padao je jak sneg, kolovoz još uvijek neočišćen. Na planini Tari snežna vejavica, niska temperatura. Dvoje ljudi kolima su skrenuli sa puta i izgubili se. Nisu znali gdje se tačno nalaze. Snežni smetovi su se povećavali. Nije imalo mnogo vremena za spasavanje izgubljenih u mećavi, opisuje početak akcije spasavanja Radomir Smiljanić, šef smene vatrogasne službe u Užicu.
Vreme nam je isticalo, sneg je sve jače počinjao da pada i znali smo da treba brzo da obavimo to spašavanje. I došli smo na mesto odakle nije moglo dalje džipom da se nastavi. Krenulo je akciju spašavanja 4 čoveka i jednim vozilom džip. Zakačili smo prikolicu, na nju stavili vozilo specijalno sa gusenicama koje može da prođe na nepristupačne terene i bez puta i kroz sneg i kroz vodu i kroz blato, znači da dođemo do tih ljudi do kojima je bila potrebna pomoć.
Nemanja Penazić je mladi vatrogasac spasilac. Bila mu je to prva akcija i to spasavanje zavejanih ljudi na Tari.
Kada smo došli na lice mesta, kada smo ustanovili gdje su, svi smo krenuli izvlačenje i pomagali jednim drugima, nosili ljude i tako. To je bila neka dionica otprilike oko kilometar, kilometar i pol, gdje smo mi njih maltene na leđima između sebe nosili do naših voza.
A ovako opisuje osjećaj kada se nekome spasi život.
Neprocenjivo.
Dok je trajala borba užičkih vatrogasaca spasilaca na planini Tari u potrazi za zavejanim ljudima, vatrogasci u vatrogasnom domu u Užicu pružali su logističku podršku kolegama na terenu, objašnjava Momir Borović, vatrogasac spasilac.
Imali smo stalni kontakt sa kolegama, znači preko mobilnih telefona, tako da smo imali kolega Slobo Sredojević koji se nalazi na Tari, on je krenuo sa traktorom pa da se nađu gore.
Bila je ovo mnogo teška i komplikovana akcija spasavanja, rekao je dugogodišnji vatrogasac Saša Cisvarić, načelnik odeljenja za vanredne situacije.
Da smo spremni bili pokazuje rezultat, znači dva lica su spašena, da je se malo vremena prošlo, još pitanje kakav ishod bio sa njihovim životima. Ta priprema znači da je vozilo ATV ili kvad bilo sa gusenicama spremno, da su baterije, lampe bile pune, napunjene, vatrogasci su, spasioci imali svu komplet opremu. Da nam je se jako dobro odazvao Milan Krlić iz Bajne Bašte koji ima kuću na Tari i ima svoju mašinu koju jednostavno u 4 unoć kada je pozvan bio, samo je rekao dok uzmem ključeve, valio bi saradnju sa vojnom ustanovom Tara i dva vatrogasca spasioca koji dežuraju iz Jagodine koji su dali svoje odelo, opremu, znači da se ljudi presvuku. Bukvalno sve do donjeg veša su dali ljudima jer je ta akcija trajala više sati.
Iz štaba za vanredne situacije u Užicu apelovali su da građani prate vremensku situaciju i da ne odlaze na planinske visoravni gdje su jaki olujni vetrovi i za kratko vreme formiraju se veliki snežni nanosi. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Pred kraj emisije, kao i obično, još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Vršilac dužnosti pomoćnika američkog ministra financija Paul Ahern u Beogradu izjavio: svi u Srbiji koje su Sjedinjene Države sankcionisale moraju biti pozvani na odgovornost. Evropski parlament danas izglasava rezoluciju o prinudnom radu u zrenjaninskoj fabrici Linglong i ekološkim protestima u Srbiji. Pokret ekološki ustanak saopštio da će novi protest protiv kompanije Rio Tinto i protiv iskopavanja litijuma u Srbiji biti održan u subotu 18. decembra u 14 sati ispred vlade Srbije. U Moskvi je održani generalštabni razgovori predstavnika srpske i ruske vojske. Objavljeno blizu 1500 tajnih dokumenata o ubistvu Johna Kennedyja. Rusija i Kina predstavljaju ujedinjeni front usred rastućih tenzija sa Zapadom, izjavili njihovi lideri tokom video razgovora. Vreme oblačno, mestimično, slaba kiša i sneg, temperatura do 7 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, koji su priredili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 časova. Prijatno!